Intuitio ja päättely on aivan erilaiset tiedon käsittelyn järjestelmät. Eri ihmisillä on erilaisia keinoja tavoittaa intuitiota ja lukea intuition tarjoilemaa tietoa. Kun puhutaan intuitiosta, niin intuitiossahan on monia eri ulottuvuuksia ja se toimii tavalla, jota me ei ihan vielä ymmärretä. Mutta ei meidän tarvitsekaan ymmärtää kaikkea, jos me osataan sitä käyttää, jos se tuo hyviä tuloksia.
Miksi Mika House of Inspiration on olemassa?
Me tullaan koko ajan viisaammaksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja se viisaus on niin kuin ihmisissä. Ja
mitä me siis halutaan ihmisille tarjota?
Oivalluttaa ihmiset näkemään itse ne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloiseenkin tilanteeseen. Että se viisaus ja vastaukset on ihmisissä itsessään, jos siihen annetaan vaan tilaa ja luotetaan siihen.
Tervetuloa asiantuntijaolohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Podcastin tarjoaa Hoi House of Inspiration. www.hoi.club.
Tervetuloa Asta nyt tänne meidän olohuoneeseen.
Kiitos. Ja se on ihana ajatus toi olohuone, koska sehän on myös pään sisäinen huone. Että sulla voi olla pääsi sisällä olohuone, jossa sä voit oleilla.
Toi on tosi hyvin määritetty. Mä oon kanssa miettinyt tätä podcastin nimeä. Ja oon tullut vähän tuohon samaan tulokseen, että nyt etenkin korona-aikaan, niin se ei tosiaan tarvitse olla kenenkään fyysinen olohuone. Vaan se on sun olohuone, juuri siellä, missä sä oot. Onpa kiva päästä nyt käymään tätä dialogia kuulijalle tiedoksi, että tämä on tämmöinen erikoisjakso. Nimittäin meillä on ollut, olisiko nyt jo 5 viikon luova prosessi, tai aika pitkä luova prosessi.
Joo.
Me ollaan luotu sun video- ja audiokurssia, joka käsittelee intuitiota ja älyn ja intuition yhteispelin parantamista. Mä voisin vähän alkuun pohjustaa. Meillä on tosiaan vierana täällä taiteen tohtori, intuitiotutkija. Oot julkaissut kirjat Älykäs intuitio ja Intuitio 3 ja tehnyt erittäin arvokasta työtä sen eteen, että voitaisiin ymmärtää paremmin itseämme ja omaa ajattelua ja etenkin sitä meidän ei-järjellistä osaa, jota tutkijat kutsuu systeemi ykköseksi.
Joo.
Äsken me just viimeisteltiin noita meidän sitten kurssimateriaaleja ja sä kerroit aika huikean tarinan siellä, että osittain sinun ansiosta tai kauttasi niin intuitio on lisätty suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmaan ja että Suomi on luultavasti ainoa maa, jossa tämä on näin.
Toivottavasti enää ei. Toivottavasti sinne tulee lisää maita.
Toivotaan, että tulee. Mutta tosiaan se on mainittu siellä yhtenä tietämisen tapana, näin sanoit, jota voidaan hyödyntää päättelyn ja kirjatiedon ohessa. Ja se edustaa ajattelun puolia, joita ei tavoiteta kognitiotieteen näkökulmasta.
Kun puhutaan intuitiosta, niin intuitiossahan on monia eri ulottuvuuksia. Ja oikeastaan ne huikeimmat ulottuvuudet, mitkä liittyy nimenomaan luomisvoimaan ja nerouteen ja näiden näennäisten mahdottomien ongelmien ratkaisemiseen ja se toimii tavalla, jota me ei ihan vielä ymmärretä. Mutta ei meidän tarvitsekaan ymmärtää kaikkea, jos me osataan sitä käyttää, jos se tuo hyviä tuloksia.
Joo. Luodaan joku konteksti tälle keskustelulle, että kuulija pysyy meidän mukana. Jos miettii, että mitkä on ne 2 lausetta, päällimmäistä lausetta, jotka nykyään tulee mieleen vasta raamista, niin ne 2, jotka on piirtynyt oikein syvälle mun alitajunnan pohjapiirustuksiin, niin on se, että jokainen ihminen on intuitiivinen ja intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. Ja se sun kuva siitä, että esimerkiksi pelkäävä stressaantunut ihminen näkee hyvin kapeasti ja jos hänellä olisi itsessään tilaa ja rauhaa ja kapasiteettia, niin hän voisi nähdä sen ongelmanaan kokemansa asian yli tai läpi. Niin mitkä on semmoiset merkittävät elämänkokemukset, jotka on ohjannut sut siihen, että nämä on kaksi lausetta, jotka sulta voi kuulla?
No siis ihan tämänhetkinen peruskognitiotiede ja psykologia jäsentää ihmisajattelua järjestelmään 1 ja järjestelmään 2. Ja tämä on ollut vallalla 1960-luvulta saakka, eli se on aika vanhaa tietoa. Järjestelmä 2 on tietoinen päättely. Tiedän, että ajattelen tätä ajatusta. Se on meille hidasta ja työlästä ja vaivalloista. Järjestelmä 1 on intuitio, joka on kaikkea muuta. Eli siellä on monenlaisia prosesseja, automaatiota, hahmon tunnistuksena, hahmon yhteensovittamisen prosesseja, miten vaan sieltä pulpahtaa mieleen ajatuksia, että hei, tuolta voisi löytyä ratkaisu tai nyt kaikki ei ole kunnossa. Eli siinä ei ole niin kuin mitään uutta, että jokainen on meistä intuitiivinen. Meidän ihmisaivot on synnynnäisesti intuitiiviset. Tämänhetkinen tutkimus kuvaa sitä näin, että tämä meidän tietoinen päättely on peukalon levyinen valokiila, jolla me tarkastellaan pimeätä huonetta. Ja se kaikki, mikä on siellä niin kuin pimeydessä, niin se on intuitiojärjestelmää. Se on meidän ajattelun pohja. Se havainnoi mahdollisia tärkeitä signaaleja tai ideoita ja lähettää ne sitten jatkokäsittelyyn meidän päättelevälle älylle, joka sitten punnitsee, että onko tämä hyvä idea tai tarpeellinen toimenpide tai pitääkö nyt olla varuillaan tai mistä on kyse. Eli kaikki meistä on intuitiivisia ja vaikka usein puhun intuition kehittämisestä, niin kehittämistä itse asiassa tarvitsee näiden kahden järjestelmän yhteistyö, koska just niiden yhteistyö tekee meidän ihmisajattelusta nerokasta. Mutta se, mikä tekee kiinnostava just tästä niinku jälkimmäisestä, että miten me voitaisiin sitten ratkaista uudenlaisia haasteita tai yltää entistä nerokkaampiin ideoihin, niin läpi historian on elänyt niitä ihmisiä, jotka ovat kyenneet visioimaan 500 vuotta eteenpäin tai seuraavalle vuosituhannelle. Ja näiden ihmisten ajattelua on tutkittu. Ja sieltä löytyy nimenomaan niitä puolia intuition alueelta, joita he sit osaa tietoisesti hyödyntää ja yhdistää päättelyyn ja asiantuntijatietoon. Eli kyse ei ole mistään mystiikasta tai jostain yliluonnollisesta tai jostain mielikuvituksen tuotteesta.
Joo, se on tosi kiva, kun tuot nämä termit ja itse asiassa vastasit moneen kysymykseen tässä jo, mutta just tämä niin kuin sanat mystiikka ja yliluonnollinen, jotka yhdistetään intuitioon, sitten jos ajatellaan niin kuin nimiä niin kuin Nikola Tesla tai Leonardo da Vinci tai vaikka Freddie Mercury, niin aika harva varmaan ajattelee, että he on niin kuin yliluonnollisia. Itse asiassa tässä me pohdin, että mikä se sana yliluonnollinen edes on, koska eikö kaikki luonnossa ole luonnollista?
On, niin minkä takia se, itse asiassa on aika huono sana, että mä oon usein käyttänyt sanaa piiloluonnollinen, joka on niin kuin luonnollista, mutta se on vaan meiltä piilossa vielä. Kun me ei voida riuhtua niin kuin intuitiojärjestelmää irti, niin myös se, että mitä enemmän meillä on asiantuntijuutta, sen enemmän me myöskin pystytään hyödyntämään intuitiota. Eli kaikki huippuasiantuntijat hyödyntää intuitiojärjestelmää, koska se on se valtava prosessori, joka siellä käsittelee sitä ei-tietoista tietopankkia. Eli kaikkea sellaista, mitä on nähty, kuultu, koettu.
Käydään tähän kohtaan ihan lyhyt, otetaan tämmöinen pit stop tähän podcastiin, että käydään näitä perustietoja, just tämä niin kuin prosessointiteho, mikä on sillä tietoisella mielellä tai järjellä tai älyllä ja sitten intuitiolla ja niiden ero. Ja sitten ihan perustasolla nämä kolme intuition tyyppiä. Niin.
Joo. Intuitio ja päättely on aivan erilaiset tiedon käsittelyn järjestelmät. Sekä sillä tavalla, että mitä tietoa ne käsittelee, että myös siitä näkökulmasta, että kuinka paljon ne käsittelee tietoa. Eli meidän tietoinen päättely on hyvä jäsentämään, fokusoimaan, analysoimaan, vertailemaan. Intuitio ei siihen pysty. Intuitio käsittelee jättimäistä tietovirtaa ja suodattaa sieltä mahdollisesti tärkeitä signaaleja ja lähettää ne sitten sille päättelevälle älylle, joka voi tarkastella niitä tarkemmin. Oleellinen näiden kahden yhteistoiminnassa on se, että tutkijat on laskeneet senkin, että meidän päättelevä äly pystyy käsittelemään maksimissaan 50 bittiä informaatiota sekunnissa. Ja samassa sekunnin ajassa tämä meidän intuitiojärjestelmä käsittelee 11 miljoonasta bitistä 40 miljoonaan bittiin, eli se käsittelyteho on 300 000–1 000 000 kertainen. Riippuen vähän lähteestä. Vanhemmat lähteet mainitsevat tämän pienemmän luvun ja uudemmat lähteet tämän suuremman luvun. Sillä nyt ei kuitenkaan ole hirveästi merkitystä, vaikka tuntuu isolta erolta, että onko se nyt 11 miljoonaa vai 40 miljoonaa bittiä. Mutta oleellista on se, että ne on niin kuin kapasiteetiltaan täysin erilaiset, mutta ne toimii ihanasti ja älykkäästi yhteen. On oikeastaan tärkeää tietää, että minkälaisesta intuitiosta puhuu, koska siellä on niitä eri puolia. Mutta arjessa usein sanotaan vain, että intuitio, ja sitten se on hankala sana, koska se viittaa erilaisiin tiedon muotoihin, erilaisiin prosesseihin ja erilaisiin lopputuloksiin. Et se on niinku sana, joka ei kohteena tarkoita mitään, koska sitä käytetään niin monessa paikassa. Sitten siellä voi olla just joko kehoon tai mieleen liittyviä prosesseja. Tai sitten joku voi sanoa, että mulle tuli tämmöinen intuitio. Se voi kyllä tarkoittaa, että tuli niinku näky tai oivallus tai suora tieto. Ja nämä kaikki menee niinku sekaisin. Tämä tekee sen, että meillä on aika puutteellinen tai suorastaan puuttuva sanasto ja käsitteistö sinne intuition alueelle. Ja silloin, kun meillä ei ole sanoja eikä käsitteitä, niin helposti käy niin, että sitä koko aluetta ei ole olemassa. Ja mulle tulee usein sellaista palautetta, että ihmiset sanoo, että hei, ihanaa, kun mä luin tämän sun kirjan, että mä tajusin, että musta ei ole mitään vikaa, tai jokin osa minusta sai tulla näkyväksi. Tai että mä tajusin, että näinhän mä teen, mutta mä en ole koskaan löytänyt sille sanoja. Ja vasta silloin, kun meillä on sille jonkinlainen käsitteistö tai sitten kokemuksellinen suhde, niin me saadaan tuotua se meille tietoiseen mieleen. Ja se tulee olemassa olevaksi tai näkyväksi.
Nimenomaan haluan tarttua tuohon, että meillä ei ole sitä käsitteistöä. Eli nyt kun intuitio on suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmassa, niin mikä olisi tämmöinen Astan ABC-käsitteistä, jotka kaikkien olisi hyvä tietää? Ja sillä aikaa, kun mietit, niin mä pohjustan sillä, että tosiaan kun me Laurin kanssa, eli meidän Hoin videotuottajan kanssa, tehtiin tätä Astan kurssia ja itse asiassa niin kun päädyttiin aika suuriin haasteisiin jossain kohtaa, kun meidän vanha tuotantotapa ei ollut enää Astalle tarpeeksi virtaava, niin se ei ollut hauskaa. Ja sitten todettiin, että no, ei me nyt tylsää ruveta tekemään, niin me vihdettiin peli poikki ja astuttiin niin kuin tyhjyyteen. Mutta me oltiin sen verran jo ehditty tuottaa sitä kurssia, että me oltiin saatu Laurin kanssa sanasto intuitiolle. Ja meidän tekeminen muuttui ihan täysin, koska ei ollut enää sitä ainoastaan sitä yhtä todellisuutta, missä meidän pitää päättelyllä perustella kaikkea, että miksi mä haluaisin tehdä näin ja miksi Lauri haluaisi tehdä noin. Vaan meillä oli uusi kieli, missä me sanottiin, että hei, mä en tiedä miksi, mutta mun intuitio sanoi nyt tässä asiassa näin. Ja sitten me voitiin tutkia sitä asiaa, koska meillä oli tämä yksi termi, eli intuitio. Ja me todettiin, että okei, mä en tiedä mitä sun intuitio on, sä et tiedä mitä mun intuitio on, mutta meidän kannattaa ottaa se vakavasti, jos jommankumman intuitio puhuu. Niin mitä me voitaisiin viedä tämä seuraava tasolle, eli mitkä olisi ne käsitteet, mitkä mun ja Laurin kannattaisi omata, tai kenen tahansa tiimin kaikkien jäsenten kannattaisi niinku tunnistaa, että voisi käyttää niitä käsitteitä.
Joo. No jo se, että niinku tunnistaa, että hei, mulla voi olla tietoa, jota on vaikea sanallistaa tai sanottaa, on tärkeä askel, että ymmärretään, että kaikki tieto ei ole sanallistettavissa. Se, minkälaisia sanoja käyttää, niin riippuu valtavasti tilanteesta. Eri ympäristöissä erilaiset sanat on sallittuja. Mutta jo se, että pystyy sanomaan, että hei, että mulla on tällainen olotila tai tuntemus tai havainto, että tässä on jotain, ja mä en vielä osaa sanoa mitä, niin se on ihan valtavan iso ja arvokas askel.
Se olikin sanonut yhdellä videolla, että monen tutkijan mukaan ongelma ei ole se, että me saisi intuitiota vain, että emme rohkene jakaa tai kuunnella sitä. Niin ehkä tulee mieleen, kun sä sanoit senkin, että saattaa olla just, että oot puhunut vaikka autisteista, että miten heillä saattaa olla ihan erilaisia tapoja saada tietoa, jota voisi hyödyntää, joka voisi palvella meitä kaikkia, ja että tarvitaan menetelmiä tiedon hyödyllisyyden arvioimiseen, niin minkälaiset rakenteet voisi tukea sitä yhteistä tiedon luomista?
No siis ihan kaikista tärkein on turvallinen ilmapiiri, se, että tiedostetaan, että hei, mulla on intuitiojärjestelmä, ja sieltä nousee arvokasta tietoa, ja sieltä myös nousee huonoa tai järjetöntä tietoa. Ja sitä eron tunnistamista voidaan tehdä yhdessä. Mä voin niin kuin liikaa jotenkin korostaa sen turvallisen ja sallivan ilmapiirin merkitystä, mutta sen jälkeen tulee sitten sanallistaminen, että kun intuitio ei toimi siellä kielen ja logiikan ajattelun avaruudessa, vaan se on monesti abstraktia, se voi olla epämääräistä, se voi sekoittua osittain kehotuntemuksiin tai olla jotakin kehon ja tunteiden välissä olevaa tietoa, niin sitä on vaikea sanallistaa. Miten löytää semmoisia ikään kuin salonkikelpoisia tai hyväksyttäviä sanoja, niin se on yksi, mitä tarkastellaan sitten kanssa tässä koulutuksessa, että miten mä voin sanottaa intuitiota. Ja sitten kolmas on oikeastaan se, että kun lähdetään sinne oman mielen sisäiseen luovaan ulottuvuuteen, niin siellä tieto on moniulotteista, kerroksellista ja vaikeasti tavoitettavaa. Että jos ajattelee, että me pystytään tässä fyysisessä maailmassa tavoittamaan tämmöistä kolmiulotteista maailmaa, ja ehkä neljäs ulottuvuus voisi olla aika, niin siellä mielen sisällä meillä voi olla ties kuinka moniulotteista tietoa, johon se meidän loogis-lineaarinen mieli ei yllä. Et me ei voida tarkastella sitä niin kuin loogisesta ja lineaarisesta näkökulmasta käsin, mutta sille tiedolle voidaan avautua ja sitä voidaan hyödyntää. Ja tämä on sitten myös niin kuin oma ulottuvuutensa, että miten puhua siitä ja miten sanallistaa sitä. Ja miten myös tässä ulottuvuudessa voi työskennellä eri ihmisten kanssa yhdessä. Eli meillä voi olla niin kuin jaettu tällainen luovan ajattelun dimensio, jota esimerkiksi taiteet myös kehittää kasvatuksessa ja opetuksessa. Et vaikka voisi ajatella, että musiikki toimii tällaisessa jaetun tietoisuuden ulottuvuudessa, mutta myös niin kuin tieteellinen keksiminen ja visionäärisyys hyödyntää sitä.
Eli tavallaan voisi ajatella, että koko ajan tehdään parhaamme, että luodaan koko ajan parempia rakenteita, jotka tukisivat sitä luomista.
Niin, ja turvallisempaa ilmapiiriä ja parempia sanoja. Jotkut ympäristöt, jos ajatellaan vaikka työympäristöjä, niin on sallivampia. Ne sietää paremmin epävarmuutta. Mutta oikeastaan niin kuin nyt tämä viimeaikainen maailmantilanne on altistanut meidät semmoiselle epävarmuudelle, että mä en enää tiedä, onko kovin montaa paikkaa, joka sitten sanoisi, että me luotamme vain täyteen varmuuteen. Koska kaikki on nähnyt, että virukset ovat ennakoimattomia ja maailman tapahtumat ovat ennakoimattomia ja ihmiset käyttäytyvät ennakoimattomasti. Eli tyypillisestihän asiantuntijalla on hyvät mallit, mutta maailma ei vaan toimi niiden mukaan, kun se on osin ennakoimaton. Niin sen sietäminen, että on epävarmoja tilanteita ja voi olla tilanne, jossa on jotakin sanottamatonta, ja että sen voisi nostaa esiin. Niin yleensä tapahtuu niin, että jos jokin tai joku rohkea tyyppi uskaltaa suunsa avata, ja aika nopeasti löytyy joku toinen, joka sanoo, että hei, niin mullakin, mutta mä en vaan viittynyt sanoa, koska mä en halunnut, että tämä kokous pitkittyy tai tämä aiheuttaa hankaluuksia tai prosessit menee pieleen tai mikä se syykin sitten onkin. Mutta oikeastaan on aika paljon ihanampaa, jos sen intuitio on sanottu aina tuoreesti. Että se ei ole joku niinku valmis leima tai nimike, joka lyödään jonkun asian päälle, koska silloin se heti lukittuu. Jos me sanotetaan se aina raikkaasti, niin se pysyy elävänä. Niinpä voi olla suorastaan hyvä, että sille intuitiolle ei ole ihan täsmäsanoja. Mutta semmoisia, joihin voi tavallaan viitata tai johon voi auttaa tarkentamaan sitä omaa intuitiivista havaintoa, niin on kyllä muutamia. Et esimerkiksi kehotuntemukset on hyvä. Että mun vaikka niinku keho kertoo tai että hei, että jostain syystä keho jännittyy tai tähän liittyy jotakin semmoista rentoutta. Sitten ilmapiiri on yksi, mitä voi kans tunnustella ja sanottaa. Voidaan myös puhua energiasta, vaikka sillä vähän monesti on sellainen niin kuin epämääräinen kaiku, että joillekin saattaa tulla semmoisia epämukavuuden tuntemuksia, jos joku sanoo, että hei, no nyt niin kuin energiat ei ole ihan kohdillaan. Mutta myös tätäkin voi vähän niin kuin yksinkertaistaa, että kyllähän me kuitenkin puhutaan vaikka kehon energiatasosta tai kehon vireystasosta. Niin miksei me voitaisiin puhua myöskin vaikka ilmapiirin tai projektin tai jonkun tilanteen energiatasosta.
Ja sittenhän sä ihan siellä ensimmäisen luennolla jo puhuit siitä, että miten meillä on tämä ihmisen ympärillä on tämä 6 metrin informaatiokupla.
Mm-hmm.
Ja kun me mennään vaikka Kampin metroasemalle, niin me sekoitutaan tai sukelletaan aikamoiseen informaatio ja jos niin haluaa sanoa, niin energia mereen.
Kyllä.
Että vähän hassua se olisi, jos sitä ei saa mitenkään sanottaa. Että ehkä, tämä ehkä sun vastaus tähän käsitekysymykseen on, että pitäisi olla se yhdessä hyväksytty turvallisuus saada ilmaista, ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. Kyllä. Koska nämä monet eri aikakausien nerot, jotka on myöhemmin havaittu suuriksi neroiksi, niin heitä on sun kertomusten mukaan tuomittu aina omana aikanaan.
Kyllä, tai halveksittu.
Niin se ei ole hirveän kiva tilanne lähteä sitten avaa sydäntäsi, että hei, näin mä ajattelen.
Niin, ja itse asiassa kaikissa tilanteissa, jos mietitään vaikka tällaisia asiantuntijayhteisöjä, niin siellä ei ole kyllä edes pakko avata sydäntä. Että vaikka siis jo viittaisin tuohon, mitä sanoit muuten äsken, että tämä tyhjä tila, niin me jotenkin ajatellaan välillä, että se on tyhjää. Mutta eihän se ole tyhjää, sehän on täynnä kaiken näköistä informaation vaihtoa. Niin kuin vaikka jos ajattelee radiopuhelimia tai radioa, niin nekin kulkee tuolla niin kuin tyhjässä tilassa. Mutta sehän on informaation vaihtoa ja datavaihtoa. Mutta asiantuntijayhteisöissä niin ei välttämättä niin kuin halua edes avata sydäntää tai haluaa pitää tunteita vähän niin kuin irti siitä. Ja sekin on ok. Mitä silloin tekee tällaiset useat keksijänerot? Ne tarkentaa yhä hienovaraisimpiin havaintoihin. Eli he käyttää itse tiedon lähteenään intuitiota. Olkoon se sitten energiaa, olotiloja, tunteita, mitä tahansa intuitiojärjestelmän kautta nouseekin niitä signaaleja. Mutta ne naulataan tosiasiallisiin teräviin havaintoihin. Että mitä tässä oikeasti tapahtuu, tai huomasitko tuon pienen muutoksen, tai tässä on jokin sellainen epäsopivuus, ja mä otan selvää, mikä se epäsopivuus on. Ja siinäkin me voidaan käyttää sitä intuitiojärjestelmää hyväksi, eli me niin kuin suunnataan, me tunnistetaan, että tässä on jokin, ja sitten mä nyt pyydän ja tahdon, että tämä selviää mulle. Tai että nyt ei ole ratkaisu, mutta mä pyydän tähän niin kuin ihmeellisen ratkaisun ja mä tuun löytämään sen. Ja tämä on yksi ominaisuus, joka on myös näillä keksijäneroilla, eli periksi antamattomuus. Eli ne jaksaa niinku uudestaan ja uudestaan nostaa aina sinne niinku intuitiojärjestelmänsä fokukseen sen, mihin ne sitten pyrkiikin. Olkoon se joku ratkaisu tai idea tai muu.
Eli sen sijaan, että he alkaisivat ennenaikaisesti julistaa sanaa jostain intuitiosta, joka on ehkä vielä häilyvä tai keskeneräinen, niin he odottavat, että he näkevät niin tarkkaan, joo, että he voivat näyttää sen muillekin.
Joo. Ja siis mä korostaisin, että intuitio ei ole uskoa. Se on nimenomaan ei-uskoa. Se on niin kuin altistamisen, se niin kuin on tila, jossa altistetaan itsemme siihen jatkuvaan hereilläolon tilaan. Siitä näkökulmasta tiede monesti on usko, joka perustuu siihen, että näin asiat ovat. Ja sen takia myös niin kuin sellaiset havainnot, jotka sitten uudistaa tiedettä tai haastaa tämänhetkisiä näkökulmia, niin on monesti ehkä niitä vaikeita kohtia. Mutta tiedehän on prosessi, jonka tarkoituksena on myöskin niin kuin uudistaa itseään koko aika. Tässä tuli jo nyt aika monta tällaista yksittäistä teemaa, mitkä auttaa siellä intuitiojärjestelmän alueella toimimisessa. Mutta mä niin kuin vielä nostaisin sinne yhden, joka on aika ylivertainen näillä visionäärisillä ihmisillä. Ja se on oman ajattelun moniulotteisuuden hyödyntäminen. Eli silloin, kun mennään kohti sitä omaa superintuitiota, niin me saadaan sieltä käyttöömme semmoisia tarkastelun kulmia, jossa voidaan esimerkiksi samaa asiaa tarkastella useista näkökulmista samanaikaisesti, tai voidaan nähdä, miten täysin ristiriitaiset tiedot jäsentyy osaksi kokonaisuutta. Saadaan ulottuvuuksia, jossa päästään näiden meidän tämänhetkisten näkökulmien tai parametrien tai referenssipisteiden tuolle puolen ja pystytään toimimaan siellä. Eli nyt jos tarkastellaan sieltä niin kuin ikään kuin sieltä apinasta sinne neroon, niin siinä on niin kuin valtava skaala erilaista, joka lähtee sieltä ihan sieltä meidän niin kuin kehollisesta tiedosta ja fyysisestä maailmasta, rakentuu asiantuntijuuden kautta ja tiedon opiskelun kautta ja menee sitten myös sinne niin kuin visionääriseen luovaan dimensioon.
Ja nyt kun me tuodaan tämä niin kuin ongelmanratkaisun kenttä tai siihen kenttään, että ihminen haluaa luoda jotain, ihminen haluaa luoda ratkaisu johonkin haasteeseen, no aika usein kaikki mitä me halutaan luoda, niin jotain ratkaisuja tai sitten se on sitä, että me halutaan ilmaista itseämme jotenkin, jolloin se voi olla hyvinkin vapaata. Ja itse asiassa mä käytän tässä, kun olit vähän aikaa sitten tuossa Väkevä elämä -podcastissa, niin siellä nostit esiin ton Wayne Gretzkin, niin se antaa hyvin hahmon silleen, että miten mä hahmotan sen mun intuitiivisen prosessin. Mä hahmotan sen niin, että ensin se älyn rooli, niin sen rooli on ensin tehdä päätös siitä, että mikä on mulle tärkeää. Eli tää on se sun jousiammunta esimerkki. Mm-hmm. Että jos ei ole maalia, niin sitten se mieli tai intuitio ei tiedä, mihin tähdätä. Mm. Eli silloin se tarjoaa joko aika random ratkaisuja tai ei mitään, kumpi näistä olisi se tarkempi. Että onko se intuitio sitten hiljaa vai tarjoako se sitten meille jotain ihan, että syönpä nyt pullan ja nyt katson TVtä. Vai miten se toimii silloin, jos sä et ole asettanut mitään maalia?
No varmaan toimii eri ihmisille eri tavoin, että kannattaa tarkkailla sitä oman mielensä sisäistä maailmaa. Mitä siellä tapahtuu? Usein me kiinnitetään huomiota vaan ajatuksiin, että hei, mulla tuli tämmöinen ajatus, tai olisiko toi hyvä idea, tai tuolla on kahvia tai pullaa. Mutta me ei usein kiinnitetä huomiota siihen, että miten ne ajatukset jäsentyy meidän pään sisällä. Että ikään kuin siinäkin voidaan vähän nousta sinne korkeammalle rappuselle, tai metatasolle, tai lintuperspektiiviin.
Eli otetaan tämä mun esimerkki, että jos mä haluaisin sitten tänään niin kun tehdä töissä jotain muutakin kuin ottaa kahvia ja pullaa aina sitä mukaan, kun intuitio tarjoaa jompaa kumpaa, niin sitten mä asetan älylläni jonkun tavoitteen, että tonne mä haluan mennä. Ja sä käytit tätä Wayne Gretzky-esimerkkiä. Ja Wayne Gretzky niin kuin jääkiekossa on yksinkertainen, kun tavoite on, että mä haluaisin tehdä maalin, kun mä oon hyökkäjä, eikö niin? Mutta sitten sä käytit tätä Wayne Gretzky -lausetta, että en mene sinne, missä kiekko on, vaan mennä sinne, missä se on tulossa. Ja sitten kun se päättelevä äly on heittänyt sen syötön, että mä haluan tänään töissä vaikka julkaista tämän Astan podcast-jakson. Niin, no okei, toi on aika huono esimerkki, koska mun mieli tuntee niin hyvin sen prosessin, että mä käytän siinä asiantuntijaintuitioon. Mutta mä haluaisin tehdä jotain niin kuin ihmeellistä. Mä haluaisin saada vaikka jonkun, mä haluaisin podcastiin jonkun puhumaan jostain, mikä olisi tosi inspiroivaa ja mä en tiedä, mitä se on. Niin sit mun pitää lähettää se syöttö ja sit mun pitää alkaa tarkkailla, että mitä tapahtuu. Koska yleensä semmoisena päivänä, niin jostain lehdestä, jostain somesta tai jostain tulee nousemaan esiin joku mielenkiintoinen ihminen, jolloin se Wayne Gretzky toteaa, että tässä on tämä syöttö ja nyt mä teen maalin. Eli sitten se älyn pitää ottaa se koppi siitä. Eli tavallaan tämä, että se intuitio yksinään, niin se ei voi muuta kuin tarjoa niitä ratkaisuja. Se on mun hahmotelma tästä prosessista.
Aivan, joo.
Mutta miten sun analogia menisi niinku siitä, että miten nämä pelaa yhteen. Et tavallaan, ja sitten mun mielestä tosi tärkeää on, että sit se koko joukkue saa levätä myöskin tarpeeksi. Mm. Että sitten huomenna jaksetaan uudestaan pelata tai harjoitella. Näitä kuvioita, mutta siis
toista. Aika jotenkin ihanaa ajatus, että mulla on tämmöinen aivojoukkue, ja täällä on nämä kolme, ja nämä tarvii sitten niinku lepoa ja treeniä kaikki, ja yhteyttä toistensa välillä.
Joo, mutta et mikä niinku, et jos olisi tämä aivojoukkue, niin mikä se älyrooli olisi siinä aivojoukkueessa?
No siis sieltä apinaltahan me saadaan niinku nämä kädet ja silmät ja keho. Että se on se meidän niin kuin fyysinen ilmentymä. Sitten sieltä asiantuntijalta me saadaan tarkentavat kysymykset ja hyvät havainnot. Eli me erotetaan, että mikä on tärkeää. Ja sitten sieltä nerolta me saadaan ne niin kuin tämän maailman logiikan ylittävät ideat ja havainnot.
Ehkä keksiä. Niin usein niin kun siellä on se visuaalinen intuitio, ja niin kuin Nikola Teslalla oli se toinen maailma.
Joo.
Ja mä itse taas huomaan, että niin kun, jos mä koitan mennä sinne, niin mä ehkä koitan jotenkin paeta itsestäni, että sitten taas niin kun mullakin on tämmöinen etenkin aamuisin tämmöinen tosi intuitiiviseksi koko meni hetki, että säkin puhut virittäytymisestä, niin virittäydyn siihen päivään ja siihen, että mitä mun sisältä haluaa tänään tulla.
Joo.
Mutta sitten se onkin mulla yleensä niin kuin kirjoittaminen ja piirtäminen. Ja nyt etenkin, jos huomasit tuossa, mä oon ruvennut käyttää muistiinpanoissa värejä, niin mä saan paljon enemmän informaatiota, koska se vaan lähtee surffaan ja mä rupean niin kuin piirtelemään ja kirjoittelemaan. Ja yhtäkkiä sieltä tulee joku lause ja ei sitä voi katsoa, että miten, että tuossa se vastaus niin kuin on. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä, että monesti kun puhutaan intuitiosta ja ihmisistä, jotka koittaa sitä itsessään herätellä, niin tämä visuaalisuus on myöskin ehkä vähän ylikorostunutta, että osa oivaltaa vasta, kun mä vaikka kerron valmennuksessa näitä esimerkkejä, niin osa oivaltaa, että hei, että luovan kirjoittamisen kautta mä saisinkin vastauksia, mutta on niin kuin ehkä lähtenyt hakemaan sitä väärän tyyppistä, tai itselleen ei-luontaista intuitioa.
Ja sitten monesti, kun mäkin kerron näitä esimerkkejä, niin nämä on niin kuin sellaisia hioutuneita, tai ihmisiä, jotka on vuosia tai vuosikymmeniä harjoittanut sitä, niin ne kuulostaa semmoiselta, että toi on jotain niin ihmeellistä, että ei mulla niin kuin ole tuommoista. Mutta mä sanoisin, että kaikilla ihmisillä on, mutta se on vaan ehkä sellaista, mitä me ei osata katsoa itse, koska se on niin lähellä. Että mulle käy jatkuvasti niin, että sanon vaikka ihmisille, että hei, et ootko huomannut, että sä oot tossa aivan käsittämättömän hyvä. Ja sitten ne sanoo, että mitäs tässä niin kun on, että eihän tässä ole mitään, kaikkihan niin kun tekee näin, tai kaikkihan osaa tämän, tai tämähän on mulla niin kun joka päivästä arkea. Ja sitten mä sanon, että ei ole muille, mutta se on niin lähellä itse, ja sitä ei huomaa, ja sitten ympärillä olevat ihmiset ei osaa sitä heijastaa takaisin tai sanottaa sitä, koska me ei useinkaan katsota tälle intuition alueelle. Meidän on helppo niin kuin sanoa toisillemme, että hei, sulla on kiva väriset hiukset tai sulla on kaunis hymy, mutta sitten kun mennään tuonne pään sisäiseen ulottuvuuteen, niin sitä on aika vaikea huomata ulkoapäin, koska se kaikki tapahtuu ikään kuin sun oman pään sisällä. Niinpä on kauhean mukava, jos sä voit löytää semmoisia ympäristöjä tai sellaisia ihmisiä, jotka peilais vähän sulle takaisin tätä intuition puolta. Ja sitä erityisyyttä, joka meillä kaikilla on liittyen siihen intuitiiviseen hahmottamiseen ja sen tiedon vastaanottamiseen. Mutta se tietenkin edellyttää sitä, että meillä on vähän tällainen intuitio salliva ilmapiiri ja turvallinen ilmapiiri, jossa voi alkaa tällaista havainnoida ja hahmottaa. Monesti ajatellaan, että intuitio on vaan sitä sisäistä tietoa, mutta se intuitiojärjestelmä skannaa niin kuin meidän sisäistä tietoa. Se skannaa ympäristön havaintoja ja sitten myös niinku sitä meidän mielen sisäistä ulottuvuutta. Eli siinä on niinku monia eri puolia, josta me voidaan saada tietoa samanaikaisesti. Ja sitten joilla ihmisillä on niin kuin hankaluutena se, että oma järjestelmä kuormittuu, koska niitä kaistoja tulee niin kuin niin monta samaan aikaan. Et vaikeutena ei aina olekaan se, että mä en saa sitä intuitiojärjestelmän kautta tulevaa tietoa tietoisuuteen, vaan sieltä tulee liikaa informaatiota. Ja silloin me voidaan niin kuin rauhoittaa myöskin sitä meidän olotilaa.
Joo. Sitten mä haluan tehdä tämmöisen, mistä on tykätty useammassa jaksossa, että mä luen lauseita, jotka on assosioitu sun työhön eri yhteyksissä ja saat kommentoida niitä muutamalla virkkeellä.
Okei.
Eli ensimmäinen on, että intuitio on elävä ja osa luontoa.
Joo, siis intuitiojärjestelmä on meidän aivojen luontainen tapa toimia. Ja se tuo koko aika niitä just tähän hetkeen liittyviä havaintoja. Se on se meidän silta auki luontoon, toisiin, itseemme.
Tietoisuus omasta kehosta voi auttaa intuition hyödyntämisessä.
Ilman muuta. Välillä me ollaan vähän huonosti yhteydessä omaan kehoomme tai jopa ristiriidassa sen kanssa. Eli meidän keho voi haluta yhtä ja meidän mieli voi haluta toista. Ja vähän niin kuin meidän pitää tunnistaa se, että me ollaan se kapteeni, joka päättää, että kaikilla olisi hyvä olla.
Intuitio on joskus järjetön ajatus, joka on uskallettu ajatella loppuun asti.
Joo. Tämä on aika hyvä kiteytys, jonka itse asiassa teki yksi toimittaja. Välillä saa työskennellä viisaiden toimittajien kanssa ja ne osaa kiteyttää hienosti niitä samoja teemoja. Itse asiassa alun perin yksi keksijä sanoi mulle, kun hän puhui siitä, että lämmittää taloaan peltikatolla. Se on ihan järjetön ajatus ja peltikatto talvella kylmä kesällä lämmin. Niin hän sanoi, että ihan oikein päätelty, mutta ei loppuun saakka. Eli siinä paljastuu se intuitiojärjestelmän nerokkuus, että se tunnistaa sen potentiaalin, vaikka meidän tietoinen mieli tai päättely ei vielä niin pitkälle yllä.
Jotta nuoli osuisi maaliin, on uskallettava päästää irti.
Joo, se on, että me voidaan hyödyntää meidän intuitiota tietoisesti. Se on kaksisuuntainen kanava. Eli jos me voidaan vastaanottaa intuition tietoa, me voidaan myöskin hakea intuitiojärjestelmän kautta tietoa. Siinä mä oon käyttänyt esimerkkinä tämmöistä jousiammuntaa, jossa tarvitaan maali, jousi ja nuoli. Ja se nuoli ei koskaan mene sinne maaliin, ellei uskalla päästä irti. Ja meidän ajattelussa se tarkoittaa sitä, että meidän pitää uskaltaa heittäytyä sinne epäloogisuuden maailmaan. Muuten meidän tietoinen mieli alkaa niin kuin etsiä ne kaikki sidokset ja hypyt ja askelmat, stepit. Ja silloin me toimitaan vaan siellä, joka me tiedetään jo mahdolliseksi ja turvalliseksi ja loogiseksi.
Kun meissä aktivoituu voimakas tunne, ajattelu menee lukkoon.
Joo, se menee oikeastaan oikosulkuun ja tämä on Lauri Nummemaan kirjasta Tunnekartasto. Hän on yksi tunnetuimmista tunnetutkijoista ja tutkimus sanoo näin, että voimakkaat tunteet saa meidän ajattelun oikosulkuun, mutta ne saa myös meidän intuition oikosulkuun. Eli voimakkaat tunteet, kuten pelko, rakastuminen, kiihko, viha, sumentaa intuitiota ja altistaa meidät semmoiseen primitiiviseen taistele, pakene, selviydy tilanteisiin.
Intuitio on ylivertainen etenkin silloin, kun tietoa on liikaa tai sitä puuttuu.
Joo, tutkimusten mukaan intuitio toimii silloin, kun meidän tietoinen ajattelu pettää. Eli jotta me voitaisiin päätellä oikein, niin me tarvitaan oikeita faktoja ja meidän pitää pystyä päättelemään loogisesti niin, että siellä ei ole epäloogisuuksia tai aukkoja välillä. Ja silloin, jos meillä on tietoa liian vähän, niin me ei pystytä päättelemään, koska on liian isoja aukkoja siellä välillä. Jos tietoa on liikaa, niin meidän päättelevä äly tukehtuu siihen tiedon määrään. Pahimmillaan on niin tiedollinen yli- ja alikuorma, eli tietoa on hirveästi, mutta samalla oleellista tietoa puuttuu. Ja sitten me ei aina edes tiedetä, että mikä on luotettavaa, mikä ei. Niin silloin me ei päästä päättelyllä kuin siihen saakka, mihin meillä on faktoja ja miten me voidaan päätellä loogisesti. Ja se on itse asiassa tosi vähän. Intuitiojärjestelmä on just parhaimmillaan siellä, missä päättely on heikoimmillaan. Mutta kuitenkin, niin kuin edellisessä kysymyksessä tuli esiin, niin meidän pitää pystyä erottamaan, että minkälainen intuitio on sitten luotettavaa ja minkälainen ei. Ja yksi intuition tyypillinen vinouttaja on voimakas tunne. Et esimerkiksi asiantuntija-intuition usein sanotaan olevan aika luotettavaa, mutta asiantuntijahan ei tee sitä ratkaisua useinkaan fiilispohjaisella perstuntumalla, vaan enemmän luottaen siihen alitajuiseen tietopankkiin.
Silloin kun tunnustamme, että minä en riitä, annamme jollekin itseämme suurimmalle luvan osallistua ongelmanratkaisuun.
Joo, toi on kyllä yksi mun tommosista suosikkiteemoista. Mua on ihan valtavasti inspiroinut tieteen. Nero Nainen on maissin genetiikkaa tutkinut Barbara McClintock. Ja hän oli aivan radikaali visionääri. Mutta sitten kun hän sai Nobelin siitä hänen työstään, niin hän sanoi, että kenties on epäreilua palkita ihminen, joka on vain esittänyt maissikasveille kysymyksiä ja katsonut, kun ne vastaavat. Ja se on musta ihana lause niin viisalta ihmiseltä ja paljastaa jotain siitä hänen tieteellisen tekemisen ytimestä. Eli hänhän on kuvannut, että ainut mitä meidän tarvitsee tehdä on niin kuin unohtaa itsemme ja siirtää itsemme pois sen tiedon tieltä. Ja hän teki äärimmäisen tarkkoja havaintoja maissikasveista. Kun hän katsoo maissikasvia, niin hän näkee sisäisillä silmillään sen, mitä hän myöhemmin tulee näkemään siellä mikroskoopissa kromosomitasolla. Eli asettautumista sellaisen vastaanottavuuden tilaan, jolloin me luovutaan omavoimaisuudesta ja siitä, että ne tulisi niin kuin minusta ne kaikki hyvät ideat ja tuotokset.
Joo, wow, tuossa sä kuvasit niin kuin rohkeita ihmistä ja intuitio taitaakin vaatia sen, niin kuin tämmöinen visionäärinen tai superintuition käyttö vaatii semmoista rohkeutta olla erilainen, niin kuin Barbaran kohdallakin, kuten nämä keksijät, jotka mainittiin, niin ei ollut vertaistensa hyväksymä, koska teki niin eri tavalla rohkeasti.
Joo. Siis hänhän sai murskakritiikkiä ja naureskelua ja väheksyntää osakseen, mutta jatkoi kuitenkin sitä työtä. Ja tämä on varmaan niinku yksi sellainen vähän paradoksaalinenkin teema, että ikään kuin sä joudut sinne marginaaliin ja sen lauman ulkopuolelle, ja se vaatii kykyä sietää yksinäisyyttä ja erilaisuutta ja muiden kritiikkiä. Mutta sitä kautta myös sulla kehittyy sellaista vahvuutta. Ja sieltä marginaalista pääsee vähän niin kuin etäämältä tarkastelemaan sitä jotain, joka näkyy ehkä sitten selvemmin. Mutta sen ei tarvitsisi olla emotionaalisesti niin raskasta. Et monet nämä ihmiset, jotka sit työskentelee siellä reunalla, niin se on heille aika tuskallista ihmisenä joutua sinne muiden hyljeksityksi. Ja samalla niin kuin meidän ihmiskunnan näkökulmasta he on just ehkä sitä arvokkainta potentiaalia, joka tarjoilee meille sellaisia ratkaisuja, mitä me muut ei pystytä vielä näkemään.
Joo, ja niin kuin sä filosofialuennolla sanoit, niin ihan niin kuin kaikenikäisten joukossa, myös lasten joukossa on paljon näitä, joissa olisi tätä potentiaalia nähdä uutta. Ja oikeastaan niin kuin tuntuu, että meissä kaikissa on varmasti sitä potentiaalia, mikä voisi tulla esiin, jos uskallettaisiin se antaa ja jos se otettaisiin vastaan myöskin.
Todellakin. Se vaatii monesti aika paljon rohkeutta mennä kohti itseään ja kohti ehkä niitä puolia, joita ei ole niin helppo katsoa. Mutta just ehkä niiden takaa löytyy ne kaikkein arvokkaimmat aarteet.
Joo. Ja sehän olikin, jos paljastetaan, että mikä tämä oli tämä meidän suuri haaste, kun tuotettiin sitä sun kurssia, niin sehän oli just toi, että kun sä pysähdyt tuon kysymyksen äärelle, että miten, kun se intuition ovi on jokaiselle henkilökohtainen, niin miten voi edes auttaa ihmistä kulkemaan siitä ovesta? Ja miten voi luoda sitä turvallisuutta ja ehkä niitä tarkkailupisteitä? Niin ehkä oman tarinan kautta, jos sä haluat jakaa, että kun sä puhuit siitä, että sä niin kuin 10 vuotta tutkit niin kuin jotain omaa tarkastelupistettä intuition suhteen, niin minkälainen matka se oli sulla niin kuin tutkia sitä omaa intuitiotasi ja mitä siitä sä voit sitten tarjota jollekin toiselle, joka ehkä haluaa kulkea tästä ovesta vaikka sinne sun kurssille ja tutki itseään syvemmin.
Joo, kyllä monet tällaiset kokemukset jo nousee just henkilökohtaisen elämän kautta, että mäkin joudun sellaiseen tilanteeseen, että jotenkin omassa elämässä tarkastelupisteet petti ja mä olin ajatellut, että mun elämä on niin kuin järkevää ja ymmärrettävää ja yhtäkkiä sit asiat olikin niin kuin ihan järjettömiä, että mä oon tajunnut, mitä on käynyt, että vähän niin kuin oma elämä olisi heittänyt härän pyllyä ja monella on just tällainen tilanne ehkä omassa elämässä tai töissä tai nyt koronan myötä jopa isommassa mittakaavassa. Eli niin kuin maailma näyttää muuttuneen järjettömäksi. Ja mistä löytää sitten niitä uusia kiintopisteitä, jolla selvitä järjissään. Ja sitten kun alkaa terottamaan havaintoja siihen, että tai mitä tässä oikeasti tapahtuu, niin alkaa pikkuhiljaa pääsemään kuiville sieltä. Intuitiolla on tässä ihan valtavan tärkeä rooli, koska intuitio on se, joka voi toimia silloin, kun ne entiset tarkastelupisteet pettää. Ja mulla on esimerkiksi tuossa älykäs intuitiokirjassa useampikin sellainen tarina, joita ihmiset on kertonut mulle, että kun he yhtäkkiä löytää itsensä omassa elämässä sellaisessa kohdassa, jos asiat onkin niin kuin täysin järjettömiä. Et hups, miten tässä näin kävi ja mistä mä voin löytää järkeä ja miten mä selitän tätä itselleni. Et survonko mä niin kuin sitä yhä epätoivoisemmin semmoiseen näkökulmaan kuin missä mä olin ennen todellisuuden kustannuksella niin, että tavallaan niin kuin mä joudun kääntämään mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi, vai että antaudunko mä sille niin kuin järjettömyydelle ja sille vapaa pudotukselle. Ja sehän on aluksi aivan hirvittävä olotila, koska me ei löydä, niin kuin, löydetä kiintopisteitä meidän mielellä, kun se tilanne on muuttunut järjettömäksi. Ja sitten se on myös meidän tunteillemme raastavaa. Se on ikään kuin vapaa pudotuksen tila. Mutta että semmoisista on mahdollista selvitä järjissään, eikä ainoastaan selvitä järjissä, vaan niin kuin voittaa mielettömiä aarteita, joita tämä tilanne sitten meille tarjoilee, kun me uskalletaan lähteä sille sankarin matkalle kohti itseämme ja kohti intuition näkökyvyn hyödyntämistä. Ja oikeastaan voisi ajatella näin, että kun tuo itsensä yhteyteen itsensä kanssa, on siinä just oikeassa paikassa, oikeassa hetkessä, niin sun ei tarvitse mennä minnekään. Superintuition ulottuvuudesta kaikki ajat, paikat ja tieto on tässä ja ne tarjoillaan sinulle. Ja sen tunnistaminen, että milloin sun ehkä pitää vielä odottaa vähän aikaa ja antaa sen asian tulla sun luokse. Ja milloin se on jo tässä ja sä poistat vaan jonkin esteen siitä edestä. Mä muutama vuosi sitten olin tuolla saaristossa ja katsoin kurkia, jotka oli lähdössä muuttomatkalle. Ja ne lensi sen saaren yläpuolelle. Ja ne alkoi pyöriä ympyrää. Ja mietin, että mitä nuo kurjet pyörii tuossa ympyrää. Mutta itse asiassa ne koko aika kohos ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Ja näytti siltä, että ne pyörii paikallaan. Mutta itse asiassa ne teki koko aika just sitä täydellisen virtauksen työtä, että ne on siinä oikeassa kohdassa ja oikeassa paikassa. Ja ne meni eteenpäin, vaikka ne näytti pyörivän paikallaan. Ja sitten yhdessä kohdassa ne löysi sen tuulitunnelin, jolloin ne lähti eteenpäin siipiäkään räpäyttämättä, aivan valtavaa vauhtia. Ja jotenkin se kuvastaa ihanasti sitä, että miten me ollaan oikeassa kohdassa koko aika. Mutta joskus me tarvitaan vielä yksi kierros, että löytyy se mahdollisuusikkuna, josta ne asiat lähtee virtaamaan eteenpäin.
Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti sait mukaasi uusia ajatuksia, oivalluksia tai toimeenpantavia vinkkejä. Jos haluat paneutua syvemmin näihin teemoihin, niin tervetuloa kuuntelemaan lisää jaksoja ja tutustumaan asiantuntijakursseihimme nettisivuillamme osoitteessa www.hoi.club. Toivotan kaikkea hyvää ainutlaatuiseen päivääsi.